Campus FM gli presenta Bricolage. Ftit fuq kollox, dwar kulħadd, minn kull imkien. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Għal darbohra nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm fis-sensiela Bricolage fuq Campus FM. Din il-ġimgħa ser inkomplu fis-sensiela ta' programmi illi tula qegħdin inwaslulkom stejjer fit-tizzi li trattaw relazzjonijiet umani. Is-sottotitolu ta' din is-sensiela għalmenu sa issa seta' faċilment kien relazzjonijiet umani. Kwadretti, xenetti u sfumaturi. L-istorja illi se nibdew fil-programm tal-lum u nkomplu il-ġimgħa d-dieħla jisima L-Eku tal-Imoddi. Hija novella li ħarġet mill-pinna ta' Carmel G. Kawki, meħuda mill-ktieb tiegħu L-Eneb qed jiswiet u novelli oħra. Għalikom mela l-ewwel parti ta' in-novella L-Eku tal-Imoddi. Il-ġurnal kien mifrux fuq il-mejda quddiemu. Iżda s-sur Karm kien ħosbien, iħares fix-xejn u jtektek b'subajħ fuq wiċċ il-mejda.
Ma nafx naqbad ngħidilha biex nikkonvinċiha li lill-Frank m'għandix xi tridu.
Qal f'daqqa waħda waqt illi qam jippassiġġa mal-kamra.
Papa, illum Silvia għandha l-età tagħha.
Allu Patri Edwardu li kien mistrieħ fuq pultruna tal-qasab fil-qrib.
Inti ftaħti l-għajnija u m'hemmx tagħmel iżjed?
Kompla jgħidlu, waqt li qalaq l-ittra li kien qed jaqra u daħħala lura fl-envelop.
Issa ħallija tagħmel iba. L-inkwiet ma joċċ għalik tinsiex.
Le ebni, dana ma nistax nagħmlu, insista l-missier.
Ma nistax inħallija tagħmeli. Silvia u Frank ma jistgħu qatt jingħaqdu fi żwieġ.
Imma għaliex inti daqshekk kontra, papa?
Ta' kull sena, is-sur Karm kien ibattal mix-xogħol tal-kumpanija u jmur qatta is-sajf fid-dar tal-villeġġjatura li għandu fir-raħal kwiet ta' ħalpulena. Dak is-sajf kien wasal ibnu l-kbir mill-Indja, fejn kien ilu 7 snin missjonarju. Kien ilu tgħid kemm jistenna il-wasla ta' Patri Edward biex iqattgħu ftit xhur flimkien wara snin ta' firda. Imma dak is-sajf ma darx li se jkun wieħed ta' mistrieħ għas-sur Karm. Bintu, Silvia, kienet qiegħda tinkwetaħ bis-sħieħ.
Bejn Frank u Silvia hemm baħar jaqsam Edward,
wieġeb ix-xieħ Armel lill-ibnu.
Hemm, kif naqbad ngħid, hemm ostaklu li ma jistax jintrabaħ.
Nista' nobsol fuq ix qegħdin titkellmu?
Xirfet Silvia fil-bieb tal-kamra. Kienet qabdet l-aħħar kelmiet ta' mistiera.
Qiegħed jgħidlek illi jridni naqta' ir-relazzjoni tiegħi ma' Frank. U x'hekk Edward?
Saqsiet lil huwa.
U inti taqbel miegħu? Jew qiegħed tgħidlu illi għandu raġunjien?
Jiena jaqbel illi nwarrab u nħalikom tiddiskutu l-biċċa bejniethom.
Għalilha huwa waqt illi qam u ħareġ mill-kamra.
Prosit, hej xajnuna għandi minn hija l-kbir,
il-menta titfajla.
Ħassel idejh bħal Pilatu u telaq il-barra.
Edward, ma jidħol xejn f'din il-biċċa, Silvia.
Iddefendih is-sur Karm.
Din hija kwistjoni bejni u bejnek.
U jekk tassew tirrispettani għandek tobdini, twebbix rasek.
Inti taf li nirrispettak, papa. Imma dak li qed titlobni law ġust u lanqas raġonevoli. Għalhekk ma nistax nobdik.
Mhux ma tistax, Silvia. Ma triċ. U dan, dan issa jaħlu rispettint, rabbejtkom flozza u flimħabba. Il-mama ħallitkom żgħaru jien kont għalikom missier kif ukoll omm.
U issa, issa tħallasni hekk. U le, papa, din mhix kwistjoni ta' ingratitudni. Nixtieqek tagħtini raġuni waħda, waħda. Għala tridni nieqaf niltaqa' ma' Frank.
Lil Edwards ma jtek tgħidlu li bejnietna hemm baħar jaqsam, li hemm mostaklu li ma jistax jintrebaħ. U x'hekk? Iva. Iva ekku. U tista' tgħidli x'inhu dan l-ostaklu. U għalfatt li Frank u bin sajjeda f'Irene u jien bint negozjant u imprenditur? U x'dan l-ostaklu qed issemmi papa? Jew forsi għax jien bint naturali u Frank iben adottat. Imma dana għalija mhu ostaklu xejn. Jiena kuntenta bi Frank u ma naralu xejn inqas mill-ġuventur li ġieli ħajjartni għalihom int, papa.
Hemm ħwejjeġ oħra, Silvia.
Frank, bniedem irresponsabbli. Ma tarax kif kien telaq lejn l-Ingilterra bla kliem u bla slim u għamel sentejn sħaħ bla ma smajna xejn minn għandu?
Kien għaddej minn żmien diffiċli, papa. Kellu problemi personali. U rrid jinqata' ftit mill-ħajja tar-raħal. Ma jiena ma nsejtux.
Kont noħlom bih kuljum. Noħlom nistenna u nittama.
U meta ġilura komplejtu fej kontu ħallejtu qabel. Isu qatt ma kien xejn.
Qabel dawk is-sentejn kien ilna xi 18-il sena nafu l-xulxin, mhux hekk? U x'inhu ma sentejn ħdejn 18-il sena, papa?
Konna n-natfal meta kont tieħu gostara Lili u lil Edward nilabu ma' Frank fuq ir-ramel? Jew niġġerrew wara xulxin fuq il-blatz? Kont tieħu gost meta Frank kien jiġi hawn, għandna u jqattal ħin magħna?
Kellna ħbiberija ma' Frank illi kienet tiġġedded kull sajf.
U inti, inti qatt ma ġġezzjonajt?
L-oġġezzjoni hija toħloqha issa.
Dik ta' tfulitkom kienet biss ħbiberija, ħbiberija ta' tfal. Ma kien fiha xejn ħażin. Imma issa inti u Frank ħloqtu relazzjoni differenti. Mhux ta' ħbieb, imma relazzjoni ta' maħbubin. Is-Sur Karim ħassu eżawrit. Intelaq bla saħħa fuq il-pultruna tal-qasab b'sidru tiela u nieżel ma' nifsu tqil. Silvia resqet lejh u qadet bil-qeda fl-art friġlejh b'saqajja taħta. Kienet qiegħda titħassru.
Ja ħasra, papa, għaltlu waqt li qabditlu l-pali kesħin ta' jdejħ. Qiegħed tieħu dawn il-kedet għal xejn. Għaliex trid bil-fors tifridni minn Frank?
Ix-xwejja ħafsela il-pali ta' jdejħ u ħares fis fajnejha bħarstu mċajpra bid-dmugħ.
Minħabba li moddi, Silvia. Weġibab li hemm miksux. Minħabba li moddi ta' qabel il-biberija ta' tfulitkom. Int xtafajt, xtafint fuq li moddi tiegħu.
Qam u reġa' mar fit-tieqa x'il-ħarsa niffida ta' bintu ma felaħiex. Taf biss li rabbewh ix-xwieħa Gretz u żewġa Rigu llum mejjet. U hawnhekk fir-raħal kollu ħadd ma jaf xejn iżjed minn hekk.
Dana, qed nieħkem il-darba, papa, għatlu Silvia waqt illi qamet mill-ġdid fuq saqajja. Iżda għalija, imma is-Sur Karm kien għadu ma spiċċax.
Mhux dan kull ma taf, kompli għajdilha kważi bil-erra.
X'taf, x'taf iżjed minn hekk, eh? Il-leħen qoli ta' missiera ħasada. Daqshekk biżejjed għalija, papa, għaltlu minn taħt il-sien. Għajdli, minn fejn taħseb li ġabuh Gretz u Rigu l-Frank? Insista s-Sur Karm.
Mhux mill-orfanat Rofju. U daqshekk biżejjed għalik. U x'hekk.
Imma Silvia kienet ejjed sta' argumenta f'ċirku illi kellu bħassoltu iwassalhom minn fejn kienu bdew. Baċ jitrasa u baqa t-sikta. U s-sur Karm baqa jistenna it-tweġiba illi qatt ma waslet.
Jiena semmur inserraħ fit-trasi, papa, għaltlu għara ftit. Inħossa trid inqasam.
Ħarġet meħdejh iż-żom rasa. U missierab qalbu maqtuha fetaħ fommu biex isejħela. Iżda l-kelma weħlet fi griżmejh. Resaq lejn il-mejda u ntelaq fuq is-siġġu bħal xkora vojta. Serraħ wiċċu fuq il-pala tit waħda u għafas l-oħra fuq sidru fejn kien qiegħed iħosslu ġieħ.
Iżda jekk it-tilwima tas-sur Karm ma' bintu kienet intemmet għal dakinhar, taħdita oħra taħraq kienet għadha fl-aqwa tagħha f'dar f'ajra fit-tarf ta' ħalpulena. Kienet id-dar ta' xwieħa Grezz. Fil-kamra ewlenija ta' dik id-dar it-twajba Grezz kienet bil-qiegħda fras il-mejda, tqatta' il-ħaxix biex tħejji l-borma. Iżda xejn ma kellha moħħha f'dak illi kienet qed tagħmel, għax ipassi u jargumenta quddiemha kien hemm Frank. Kien żagħżugħ ta' 21 sena mibni sabiħ twil mislut. Għajnih kbar suwed kienu jtajru xrar, u jdejħ kienu jixxejru ma' kull kelma li kien qed jgħid. Le, le nan, kien qiegħed iħaqqaq. Irrid naf kollox, għandi dritt inkun naf kollox.
Imma jien diġà għatlek kollox, u għatlek għall-bosta drabi wkoll.
Għadek qatt ma qatli jissewwa kollu.
Għatlek kull ma naf, ibni.
Issewwa għadhom itfun fl-imoddi, u rrid inħaffer sa ma nikxfu. Darba kontat l-istorja u jien ta' ċkejkelli kont minta. Kontat li ommi u missieri kienu tilfu ħajjithom f'disgrazzja tal-baħar, fħal-parit. Lili ħallewni tarbija u għaddejt l-ewwel snin ta' ħajti fl-istitut. Minn hemm kontu adottajtuni int u żewġek Rigu, Alla jaħfirlu, u rabbejtuni hawn fħal-pulena. Mhux hekk kontajt li nan. Grezz baqgħet bajnejja imsamra fuq il-patata li kienet qed qaxxar. Iva, iva, ibni, titlaqlaq. Imma dak.
Imma dak ma kienx issewwa kollu nan.
Għajnejh intilfu jħarsu fil-vojt bħal min jiftakar buġieħ. Kont inkun bejn sema u ilma fuq il-luzzu ta' Bennard u nistħajjel lill-ommi u lill-missier jisejħuli mill-font tal-ilmijiet. Om u missier li qatt ma kelli, li tlift b'disgrazzja li qatt ma ġrat.
Ma int kont għadek żgħir u kien jeħtieġli inħallik sajjem. Stennejtek tikber. Imma laqt minn ta' xil sena u bqajt ma taħsibhomx. U battu tlaqtni bħal erba' fost il-ġimgħa.
Ritna fis-sewwa kollu, u la ma stajċ insibu għaw, fittixt li naħrab minnu biex ninsieħ.
Sefirt li għal sentejn sħaħ, sentejn nieqes u bqajt ma tajtniex aħbarek.
Jien rrid ninsa li mod imċajpar u misterjus, rrid inkisser kull ħolqa li torbotni miegħu. Ma bqajt iktar Franġisku li rabbejt int. L-dak ħallejtu hawn jiġri fuq il-blat jaqbad il-granċi jaqla l-imħar u jom fil-baħar safi ta' tfulitu.
Grezz ma kienitx issegwi kliemu imma tewden fuq l-uġieħ ta' qalba.
Sentejn sħaħ, tassew li jiena minix ommok, imma rabbejtek bħala ibni, u kontodni mid bilali, meta kienu sabuk fuq il-blat midrub għal-mewt b'dik il-bomba ta' żmien il-gwerra? Biex imbagħad tlaqt u ħallejtni nixxejjer hekk bħal qasba marrieħ għal sentejn sħaħ.
Imma lanqas Frank ma kien qiegħed isegwi lilha. Bħarsu mitlufa fix-xejn kien qiegħed jaħseb jgħajjat.
L-Ingilterra jiena sirt bniedem ieħor. Imbdilt minn Franġisku għal Frank.
Hemmhekk xrobt mill-lejjun kollha biex forsi nisker u ninsa li modi maskerat. Imma d-deltiju l-ħakni emmu koll u ġabni l-ura għawn.
Ux ġabek l-ura għawn
f'dan il-gorboċ li kont abbandonajt għal sentejn sħaħ. X'ġobek tagħmel, eh? Saqsitu Grezz li kienet qabdet l-aħħar kelmiet tiegħu. Ġejt infittex lil innifsi. Ġejt nerġa' nipprova niskopri min jien. Għajdli, għajdli nan, int x'tiġi minni sewwa sew. Inti tassew nanti.
Le, le jiena ma niġi xejn minnek.
U ommi nan, ommi mhix bintek u x'hekk.
Le, jien u żewġ rigu qatt ma kellna tfal.
Għalhekk adottajna lilek? Dan qed tulek bosta drabi ja ħasra.
Mela mini nan,
reġa għal Frank imqanqal. Mini ommi.
Ma nafx ja ħasra.
Aħna ġibnik mill-istitut tas-sorijiet meta kellek ftit iżjed minn sena. Min hemm qabel ma nafxejn.
Hemm ġew it-trabi kollha xorta?
Kollha wlied il-ħtija u x'hekk. U missieri, missieri nan, missieri wkoll għadu misteru.
Ix-xwejħa għamet bil-lajma u resqet lejh. Isma' minni, Franġisku,
qaltlu waqt illi qabditlu jdejh bejn subajja ma' admin.
Ja ħasra, neħħi dawn il-ħsibijiet minn rasek. Erħilu li modi u għejx il-preżent. Int għadek sarsuħ.
Frank ġibet idejh minn bejn subajni xwejħa u... Le. Le, fli modi, hemm l-identità tiegħi. Jien għandi kull dritt inkun naf minn jien, inkun naf nejn ġejt.
Għajnejh waqgħu fuq vetrina antika b'xi tajr balzmat. Fuq l-iskaffa ta' fuq lemaħ bronja kbira. Kienet l-istess bronja li kien saf fuq ix-xatt meta kien tifel. U li tant kien jħugost iqeda ma' widintu u jissammala. U f'dak il-babbux u kbir kien jidirru l-iqat jisma l-eku tal-bahar jajat. U f'dak il-waqt, fil-subkonxju ta' moħħu, kien iqat iġedded dik it-tifkira tal-imoddi. Bla ma jafsew x'kien qed jagħmel, idejh fetħu l-vetrina u niżlu il-bronja mill-iskaffa. Dawwar ftit bejn idejh u ressaqa ma widintu. Iżda ħsiebu kien fi Grezz.
Int trid tajni nħaffer nan, għalli labseba u l-werrej jippuntat leja. Trid tajni nħaffer sa ma nsib l-eruq tal-eżistenza tiegħi.
Resaq leja bil-bronja ma widintu.
Isma, isma nan,
żiet imbagħad fil-waqt li żamm il-bronja ma widnet ix-xwejħa.
Jgħidu li fil-bronja jinstema l-eku tal-baħar jgħajjat. Jien nisma' fiha eku ta' baħar ieħor, baħar imqalleb, mewġ li ilu jola u jimbara mal-aktar minn 20 sena. Tul ħajti kollha nan. Int qiegħda tisma' bħali.
Ħallini, ħallini jibni, jien ma niflaħx għal dan kollu.
Qaltlu Grezz i u tipprova tqum.
Le, le, ibqa' fejn int.
Żama Frank bidu fuq spallita.
Issa l-mewġ tal-imoddi wasal biex jitkisser mal-blat.
Baqgħu jqaf warajha. Iżomm il-bronja dejjem qrib widinta. U żied b'ton ta' kmant. Ara taraf xi tweġiba fid-dewi li qed tisma'. Minejn kont iġib il-flus biex għallimtni l-iskola u ma ħallejtni nieqes minn xejn?
Il-flus faddaltom.
Laqal qed Grezz beżana?
Lajnihom jien u żewġi bla raq ta' ġbinna.
Għaliex fit-fuliti is-sur Karm kien ikun irid nilab ma' tfal tiegħu, eh?
Għal kumpanija.
Ma rridx it-tfal tiegħu jitħaltu ma' tfal diskli? U għaliex fit-fuliti kont spiss tibatni għandu bil-bajt jew bil-ħut? Għaliex kien jiġi hekk spiss jarani l-isptar meta korrejt bil-bomba?
Dak għaliex
Zidet laqlaq Grezz mifxula għall-aħħar.
Dak għax jirrispettana, għawx.
Frank jgħat il-bronja fuq il-mejda u mar u ddim Grezz.
Għaliex int u u għajjimtu l-artu l-bahar biex tiferduni minn bintu Silvia?
Għajnejn Grezz imtlew bidmuħ u telet jilaq oqla fi Grizmeja.
Intom ma toddux għal xulxin ibni,
għaltlu bleħen dajjef. Dik mish tal-kundizzjoni tagħna?
Le, nan,
ħalli li ngħidlek għaliex. Jien ngħid issewwa kollu. Ir-raġuni hija oħra.
Gretz refgħat għajnejha mdemmejn lejh, ħarqana biex tara x'se jgħid. Għajnejh kbar u qliel issamru f'tagħha. U s-sok ta' bleħen sot. Il-vera raġuni hi l-sur Karm u missieri.
Le, ibni, le, 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 x'inti tgħid.
U ommi, nan, ommi kienet bintek. Forsi illum mietet jew ħarbet ma' xi ħadd ieħor. Forsi int għalhekk tlaqt minn ħalparit u ġejt toqgħod hawn.
Le, ħasra ibni. Tkompli x'tħawwad. Tkompli x'iżżid mat-taħwit.
Talbitu Gretz hekk kif ħbiet wiċċa bejn idejha.
Frank niżel quddiemha fuq irkobtu l-waħda. Ġibdilha idea minn ma' wiċċa u saqsija.
Jien u Silvia. Dem wieħed u x'hekk.
Gretz ġibtet idea minn tiegħu u tellet il-fardal ma' wiċċa. Donna biex ma tħallix lil Frank jaqrala l-verità f'għajnejja.
Għajd li sewwa nan. Jien, min jien? Insista' hu.
Ix-xwejħa qamet bil-mod. Qafset il-fardal ma' wiċċa u b'dar għalih komplett tibki fis-skiet bla ma weġbitu.
Frank qam u reġa' mar quddiemha. Weġibni, weġibni nan.
Għalilha hekk kif niżlilha l-fardal minn ma' wiċċa.
Ma tistax tibqa' aktar siegta. Silvia, lesta biex titla' miegħi l-Ingilterra u tkun marti minkejja s-Sur Karm.
Le, ibni, le, bdiet tixer Gretz.
Alla jħariskom minn dan. Le, ibni, tkun għaqda ta' qajb u ta' saħta.
Sa fl-aħħar. Beda jdur mal-kamra u jgħid bleħen u li Frank.
Sa fl-aħħar. Il-mewġ issa tkisser mal-blazz, il-qabar tal-imoddi issa ġi sfrundat.
Gretz mielet sal fuq il-mejda, difnet wiċċa fuq diraja u ziedet is-serraħ qalba fid-dmuħ. Il-mejda zaqsqet taħt il-pis ta' xwejħa u l-bronja resqet titbandal fix-xifer donna se taqaf l-art u titfarrak. Meta x-xwejħa reġgħet refgħat rasa, lil Frank ma ratux. Inħasdet. Qamet u ħarġet barra s-sejjaħlu, iżda baqgħet bla tweġiba. Fiċċitu mad-dar kollha iżda baqa' ma dehr imkien. Tela tittawal mis-setaħ u l-imħitu jitbiet lejn l-irdum, pass imħarrek u jitbandal mal-mixi bħal wieħed fis-sakra. Reġgħet niżlet isfel u marret dritt fil-kamra fejn kellha soddita. Refgħat għajnejha lejn il-kurċifiss fuq xkaffa il fuq mis-sodda u talbitu bil-ħerqa.
Alla tiegħi, ħenna lina int f'dal waqt tal-awċ.
Intebħet illi il-loqma ta' xema quddiem il-kurċifiss kienet mitfija. Ġabet is-sulfarini mil-kċina u xelita bidejha jirtodu. U reġgħet talbet bid-dmuħ f'għajnejja.
Żommi dejk fuqna int, żommi dejk fuq u mulej alla tiegħi.
Imbagħad ħarġet minn dara u rħitilha għalant is-Sur Karm. Waslet għandu eċitata għall-aħħar. U sabitu ma' wliedu edin jieħdu kikrate. Għaltilhom li Frank kien telaq minn għandha u qabad il-modija lejn l-irdum. Għaltilhom li kien mentalment imħawwad u kienet qed tibża li jagħmel xi waħda kera. Patri Edward u Silvia ħarġu tnejn maġlin u rħewla lejn l-irdum ifittxu lil Frank.
Jaqgħu qed tlub kollox Gretz. Rid jaf is-Sur Karm. Inkwetat għall-aħħar.
Rasna ħafna bil-mistoqsijiet, imma jien għamlu xejn barra minn loku, Sur Karm.
Iva ma allura ngħid jien xi ġralu, għaliex?
Qed jobsor.
Issa m'għadux ta' sebgħu f'ħalqu,
qed jaqgħad ħaġa moħra u għall-qajl qed jasal għall-verità.
Frank kien telaq mid-dwejra ta' Gretz bla ma kien jaf fejn sejjer. Kien jaf biss li kellu bżonn joqgħod waħdu maħsibijietu. Rid joqgħod jomot u jixtar il-verità qarsa li kien ilu biex iskopri. Dam ftit sewwa eħuf fuq il-blat imħarbat, imma fl-aħħar saqajh ħaduh fuq l-irdum. Il-post favorit tiegħu sa minn tfulitu. Ir-reħ kien żdied ġmielu u l-baħar kien tqawwa sewwa. Ix-xemx kienet bittiżerżaq l-isfel ħelu ħelu. Il-gawwi jissajja u jgħajjad fuq il-baħar kien beda jfittex ir-rokna tardos għall-lejl li kien riesa. Frank waqaf f'xifer il-blat qoli, ħares l-isfel lejn il-baħar li kien jissara kollu rawa mal-blat friġlejn l-irdum. U bħal baħar, iż-żagħżugħ baqa' hemm jissara maħsibijietu. Imbagħad donnu ddeċida x'kellu jagħmel. Inġibed lura u telaq maġġel minn hemm. Wara ftit passi, ħassu ġieħ ta' ras qawwi li ma kienx ġid għalih. U ġieħ kbir li ħassu qed jaqsamlu rasu flieli flieli. Tella idejh it-tnejn ma' rasu u beda jixxengel minnaħa l-oħra donnu se jistabat mal-art. Imbagħad beda jħosslu ġieħ ibatti. Sama qiegħ kollox. Hekk kien jiġrilu kull darba li jinħakem minn dan li ġieħ strawn. U hemmhekk nieqfu minn din l-ewwel parti ta' l-istorja Leku tal-Imoddi mill-pinna ta' Carmel G. Kawki meħuda mill-ktib tiegħu L-għeneb qed jiswiet u novelli oħra. It-tieni parti ta' din l-istorja iwasslu lkom fil-programm Brikolax tal-ġimgħa d-dieħla. Sa dakinhar jiena f'ismi Anton Farrugia u f'isem it-tekniku illi llum kien Carmelo Grek jiena minn qalbi nawguralkom aktar saħħa u aktar slim.
Għalkom kemm smajtu. Bricolage. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.